Ardievs Mārtiņam. Pirms sekundes viņš izrakstījās. Man atbild balss, kas netic sev un netic pati rakstītāji vien gaisā vārnu uzzīmē. Pirms sekundes viņš izrakstījās. Rūpts Mārtiņa rozēs plodo gaisu, kad baltā āboliņa lauku skauļi zibens tumši sarkanais. Pirms sekundes viņš izrakstījās, un uz ausis ir debesīs, raud kādu dvēselīte kaila, un zeltusijā zvaigznes trīs. Pirms sekundes uz laiku laikiem tu aizsēdies, bet ne jau prom. Mēs visi mirsim, atkal dzimsim, ar tavu dziesmu mūžīgo.
Klusu un viens, kad es nākšu no kalna, sevi indīgs, kā pārrūdzis vīns. Man par manto būs tumsa un spītīgs, lūpu kaktiņā iegriezies mīns. Un es mīnēšu, spītīgs jums virsū, bet man iekšā būs kā vēl nekad klus. Un viens, kad es nākšu no kalna, klus un viens, reiz es mocīšos, kad tā būs, to man efeja saka, tumsaļa par klintīm, kas slīd. Klus un viens, kad es nākšu no kalna, pirms man aizāvos dievs jāiekrīt. Dievs man palīdzīs turēt smīnu, Dievs tā dari, lai nav vēl gaiš. Dievs liec nakts putnam iekliekties, brīdī, kad skan kliedziens, mans pēdējais. Dievs, es kalpoju, kā nu vien pratu, jo mans amats kad nogrūt no aizas reiz mani. Dievs, es negribu